Johtaja Leena Mörttinen EK:sta, kilpailu- ja kasvuvastuualueelta. Mitä sä oot mieltä tästä pankkiunionista? Nythän tuli nämä ensimmäiset stressitestit ja siitä oltiin jotenkin helpottuneita, että oho, menipä siellä hyvin, mutta sitten kun rupesi, tässähän nyt jo netissä pyörii kaiken maailman lukuja, jotka olisikin ollut ehkä ihan todellisia, mutta joita ei tullut esiin, että miltä tämä näyttää sinusta?
Mä luulen, että siinä käy aina niin, että kun me otetaan yksi tai kaksi lukuja ja sanotaan, että tämä kertoo, niin miten maailma on, niin sä pystyt aina kertomaan toisen tarinan, että jos olisi huomioitu tämä ja toinen, niin se olisi ollut toisenlainen. Täytyy sanoa, että onhan se ollut valtava harjoitus ja se on ollut tosi arvokas, ne teki se. Mutta ilman muuta on selvää, että so isn't over yet. Eli sieltä on lisää tulossa ja sitten kun 2019 pääomavaatimukset ottaa todella sen ankarimman muotonsa, niin mä luulen, että sitten ne pääomaluokat, että tässä käytettiin nyt pääomittamaan pankkia, että ne pääsi niin kuin kohtuullisen hyvin rajan yli, että sinne jää vain se, mitä niitä oli 13 pankkia kaikkinensa, niin mä luulen, että tässä on vielä juostavaa pankeilla 2019 mennessä ja ehkä sen jälkeenkin.
No, tämä tarkoittaa sitä, että niillä on siis pääomia sen edestä, että jos ne velat jää maksamatta, niin, tai ainakin osa niistä, niin ne vielä pärjää.
Siis niillä on pääomia hyvin ja se pitää ihan paikkansa, mutta kun se sääntely muuttuu koko ajan. Tämähän on se hankaluus meille, jotka eivät tee sitä koko aikaa, ymmärtää se, että se yhtäkkiä sulla on joku asia, joka aikaisemmin kelpasi pääomaa ja kohta se ei enää kelpaakaan. Koska tämä muuttuu.
Tarkoitat siis sitä, että siellä on sellaisia pääomia, joiden arvo menee.
Just niin. Ja sitten on korvatta jollain muulla. Ja mä luulen, että sitä kamaa siellä on aika paljon, joka tulee vanhenemaan ja pitää korvata muulla. No, ei se niin kuin ihan helposti ottaa tehtyä sekään tuu varmaan pankeille.
Millainen, Miina, tämä on pankkien kannalta tämä deflaatio ja tämä taloustaantuma, että tuleeko tämä automaattisesti nyt sitten tiputtamaan? Totta kai tulee, mutta kuinka kovalla vauhdilla niitä?
Se on aika hauskaa, että sä sanot tuolla, että tämä deflaatio tässä nyt, mutta se EKP-pointtihan oli siinä koko harjoituksessa, että deflaatio ei toteudu. Nehän sanoi, että ei siitä tule tapahtumaan, ei edes ottanut sitä siinä niin kuin stressiharjoituksessa huomioon.
Mitä sä oot siitä mieltä, koska kyllähän nyt se on aika semmoinen, kyllähän tätä rallatusta nyt kuuluu joka suunnasta.
Niin siis pelkohan on tietysti siitä, että deflaatio toteutuu, mutta toisaalta me tiedetään myöskin, että kyllä se on keskuspankkien käsissä. Jos ne pumppaa riittävästi rahaa siihen systeemiin, niin ne saa sen käännettyä pois. Kysymys kuuluu tietysti, sallitaanko EKP se tehdä. Yhdysvallat on sen pystynyt kääntämään ja tämä oli muuten mielenkiintoista.
Miksi Japani?
No Japanihan käänsi lopulta se. Mutta kun se pitkään harras vastaan niiden aggressiivisten välineiden käytössä. Ja sitten kun niin kauan kun se harras vastaan, eikä putsannut pankkijärjestelmäänsä, eikä ottanut niitä vinkkejä välineitä käyttöön keskuspankkina, niin kauan ne sitten oli siellä deflaatiossa. Ja sitten kun se rupesi käyttämään, niin sitten se rupesi vähän pelittämään. Et kyllä sillä on jo todistusta, ennen kaikkea Japanista, ehkä vähän sen Jenkeistäkin, että se auttaa. Että kyllä keskuspankki pystyy deflaation nujertamaan. Mutta että sitten sille rakenteelliselle puolelle, joka on Euroopan ongelma, sitähän keskuspankki korjaa. Sen korjaa poliitikot ja itse kukin valtio.
Mitäs pankit vielä? Miten suuria riskejä siellä on? Millaisia miinoja siellä on?
Mä luulen, että me tiedetään nyt se suurin piirtein, koska se kun nehän teki kaksi asiaa, ne tarkasti pankkien saamisten laadun, että millaisia lainoja siellä on, ja se on varmaan tehty niin kuin ihan...
Mutta ei se ole kaikille pankille tehty.
Ei se on tehty näille suurimmille,
niin
ja totta kai siellä ollaan sitten niitä pieniä, jos niille käy huonosti, niin kyllähän se... Mutta niinhän pitäisi kansallisesti pystyä hoitamaan, mutta se, että jos nämä isot olisi boksahtanut, niin se olisi ollut tosi, tosi huono juttu. Mutta tämä stressitestiskenaario ja sitten se, että mitä pääomana hyväksyttiin, niin ne on ehkä ne semmoiset, joista voidaan sitten keskustella, ja varmaan keskustellaankin.
No kuinka suuri osa niin prosentuaalisesti siitä massasta, siitä liiketoiminnasta on nyt mennyt tämän stressitestin läpi?
Mä luulen, että se on, siis sitä on ihan luvutkin olemassa, mutta mä en muista ihan tarkkaan. Olisiko se on 60% ainakin mennyt, 22 triljoonaa tai jotain, siis biljoonaa, niin kuin suomeksi sanotaan, 1 000 miljardia, että on se valtava massa ja suurimmat toimijat.
Mutta onko näin, että ne suurimmat toimijat onkin itse asiassa niin kuin eniten varuillaan, että onko siellä tämmöisiä pieniä hömppelipankkeja sitten vaikka kuinka paljon?
No, mä luulen, että ne pienet hömppelitkä pysty toimimaan ja niitähän kohtaan tämä paikallinen valvoja on helpompi olla ankara. Se ongelma on aina se iso, koska jos se iso poksahtaa, niin valtiorahat ei riitä. Ja sen tähden ne isot piti ottaa tähän suuremman katon alle ja pankkiunioniin kohteeksi.
Mikä sulle oli tässä suurin yllätys?
Mulla oli ehkä kuitenkin yllätys se, mistä julkisuudessa ei ole keskusteltu, että tosiaan hyväksyttiin pääoma materiaaliksi sellaista, joka sitten myöhemmin ei enää kelpaa. Siellä on semmoisia, ei jaksa mennä teknisiin kohtiin.
Mutta siis sä sanot, että semmoinen laskennallinen lainaporukka, joka nyt on vielä ihan ok, niin se ei kohta seuraavien kriteerien mukaan enää olekaan.
Sen pitää rupea pääomittamaan itsensä uudella materiaalilla koko ajan. Kun jotkut sanoivat, että no niin, se oli siinä, että ei meillä ole minkäännäköistä luottolamaa ja pankit pystyy eteläslainaan hyvin. Niin ei varmaan, jos ne on käyttänyt näitä heikompia pääomainstrumentteja, niin kyllä ne täytyy korvata ne jollain muulla. Ja se sitten on se, mikä siinä on se haaste, että nyt ne täytyy edelleen hankkia lisää pääomaa tai siivota taseitaan tai tehdä mitä toimenpiteet pystyy. Ja se tarkoittaa, että ei se välttämättä ole ihan niin, että pankit pystyy lainaan kuinka paljon haluaa edelleen tästä eteenpäin.
Eli vaikka nyt näyttää kivalta, niin kaksi isoa riskiä on se deflaatio, jota EKP ei nyt vielä tunnusta olevan olemassakaan.
Koska se pystyy taistelemaan sitä vastaan.
Ainakin mielestänsä, joo. Ja sitten se, että nämä kriteerit tulee muuttumaan. Joo. Ja silloin, mutta milloin se kohtalon hetki sitten tulee?
No Baselin pankkikomitea, joka periaatteessa pitää maailmanlaajuisesti valtaa käsissään tässä, niin sanoi, että 2019. Mutta mä luulen, että komissio on pulikoinut vastaan tässä, ja se voi olla vähän myöhemmin Euroopan pankeille. Kysymys kuuluu, kuinka vihainen Baseli on niille Euroopan pankeille siitä, tai siis komissiolle enemmänkin siitä, että se on löysännyt vähän näitä. Että suoraan sanoen, en osaa sanoa tarkkaan, mutta 2019 niin Baseli sen vaatisi.
No sä oot jo aika näyttävästi eri tilaisuuksissa kritisoinut pankkiunionia, siis lähinnä kritisoinut sitä, että tämä on aika epäreilua, että siellä nyt esimerkiksi Suomi on tässä maksumiehenä, kun Suomi on etukäteen varautunut kriiseihin, meillä on omat rahastot, ja ne maat, joilla ei ole mitään rahastoja, niin miten ne nyt sitten varautuisivat, että niillä ei ole, millä ne maksaa. Eikö tämä ole se sun pääkritiikissä?
Joo, mutta että tämä on mennyt aika hyvin läpi, koska ei mä ole yksi. Sen tähdenhän esimerkiksi talletusvakuusjärjestelmä ei tässä vaiheessa siirry. Eli ennen kuin mitään kriisiä on tapahtunut, niin koko aika kerätään sellaista rahastoa, jolla voidaan tallettajia suojata, jos asiat menee huonosti. Ja se on hirveän tärkeää, koska jos itse kukin meistä, joka on myöskin tallettaja, saisi koko aika pelätä, että entäs jos maailma räjähtää ja pankille käy huonosti, niin pitäisikö sittenkin panna rahat patjaan. Niin se on nyt se raha turvassa Suomessa, koska sitä ei lyödä yhteen sellaisten maiden kanssa, joilla itse asiassa rahastoa ei kerätty. Kun Euroopassa on kahdenlaisia maita, on sellaisia, jotka on kerryttänyt sitä, tämmöiset varovaiset, niin kuin Suomi, ja sitten sellaisia, jotka ajattelee, että no sit kun tapahtuu, niin me keksitään joku keino, ja niitä on vähän siellä etelässä. Niin ei kannata ennen kuin nämä on kerryttänyt, nämä etelän maat itsellänsä rahastoon, niin panna mitään
ja
yhteen.
Ne
ja sen tähän, jos ne kerryttää, niin on pakkohan niin on. Ja sitten vasta katsotaan, että kannattaako näitä rahastoja panna yhteen.
Mitä sä näet siinä, näitä muita riskejä siinä stressitesteissä? Että onhan niin kuin esimerkiksi eri pankkisektorit erilaisia eri maissa, että esimerkiksi Saksassa on paljon niitä pikkupankkeja, ne ei yllä näihin stressitesteihin. Paljonko siellä on tämmöisiä virhelähteitä?
Se Saksan pankkien tilanne, niin se on ollut valitettavaa, että se on ollut todella huono. Ja siinä on Saksan valtiolla valtava tehtävä nyt siivota ne.
Ne pääsivät tosi nätisti tästä läpi.
Joo, niin pääsi. Ja on mielenkiintoista olisi kuulla, kuinka paljon niillä on niitä pääomamuotoja, jotka tulevaisuudessa sieltä sitten häviät.
Mutta jos ajatellaan maailmantaloutta ja EUn asemaa siinä, niin miltä EUn tilanne nyt vaikuttaa? Johtaja Leena Mörttinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Täällä on muutama asia tapahtunut kuitenkin, joka on plusaa, jolla voi olla toki joitain hankalia vaikutuksia, mutta joista kannattaa iloita. Esimerkiksi se, että öljyhinta laskee. Se on valtavan elvyttävä. Se on elvyttävä kaikille isolle mantereille, jotka öljyä kuluttaa. Se ei on hankalampi toki maille, jotka tuottaa
niin,
öljyä.
Miten mutta sä niin kuin näet sen Venäjän kaupan ja Venäjän elämän? Että onko se kuinka suuri?
No Venäjällähän se ei ole mikään palkinto, että hinta laskee. Ja niitä sitten ennemmin toki raha loppuu. Ja koska niiden budjettitasapaino, niin sen
mutta onhan meillä jonkunnäköinen kohtalon yhteys Venäjän kanssa.
On toki. Mutta että totta kai, jos se vaikuttaa Venäjän politiikkaan myötämielisesti niin, että globalisaatio jälleen ja yhteinen tekeminen olisi tärkeämpää, jos raha loppuu, niin sehän ei välttämättä ole huono asia. Siitä olisi lopun nopeasti, että Venäjä varmaan pysyy aika tiukkana omassa linjassaan pitkään. Mutta meille muille se on elvyttävä tekijä. Että öljyhinta on tullut sen verran voimakkaasti ja nopeasti alas, että ostovoima on parempi sen tähden niillä, jotka joko autoa ajaa tai taloa sillä lämmittää. Tämä on globaali ilmiö, se vaikuttaa Euroopassa, vaikuttaa muualla.
Lisää kulutusta.
Toinen positiivinen asia, joka Euroopan näkökulmasta on tapahtunut, on se, että kun Yhdysvallat on nyt aika selkeästi sanonut, että heidän mielestään talouden kehitys Yhdysvalloissa on sen verran positiivinen, 8,1% työttömyydestä, työttömyys on tullut alas 5,9, ellei nyt ihan unohtele lukuja ja muistele väärin niitä, joten he voivat lähteä pois siitä ylielvyttävästä määrällisen elvytyksen politiikasta.
Eli dollari nousee. Ja
dollari vahvistuu, euro heikkenee, joka tekee meidän tuotteista halvempia suhteessa muu maailma ja saa ne sitä kautta sitten vähän houkuttelevemmiksi. Eli tämä parantaa meidän kilpailukykyä. Ja sitten muissa raaka-aineissa nähdään samaa heikkoutta kuin öljyssä nähdään myöskin. Niin tässä on tämmöisiä positiivisia shokkeja, jotka todella auttaa Eurooppaa myöskin. Mutta että sitten meillä on haasteena tämä, että eihän se nämä talouskehitys laittuna syrjään, meillä on yli ajan päässyt kertymään valtavia rakenteellisia vääristymiä.
Millä paljonko EU vaikuttaa meidän? Sä oot puhunut myös EU-säätelystä. Missä kohdassa EU-sääntely?
EU-sääntely on hankalaa, mutta Suomi osaa tehdä kyllä sääntely itsekin. Et molemmissa on ongelma. Et me ollaan, silloin kun maailma romahti ja tämä rahoitusmarkkinakriisi alkoi, ja sitten sanottiin, että markkinat ei toimi ja rahoitusmarkkinat ei toimi, no mikä ei tuntunut toimivan, niin kaikki rupesi huutamaan poliitikkoja apuun. Ja täytyy nyt heti sanoa alkuun se, että olihan se aika epäreilua tavallaan sen poliittisen päätöksentekokoneiston kannalta, että ensin niillä oli suurin piirtein hoettu tämän kultakutrikauden aikana, joka alkoi joskus 90-luvun, itse asiassa jo 80-luvun puolella monissa maissa, mutta Suomessa oli kriisi siinä välissä, että poliitikot kädet irti, että ei säännellä, vaan puretaan sääntelyä, antaa vaan markkinoiden hoitaa. Ja sitten tämä rahoitusmarkkina romahti, ja sitten yhtäkkiä kaikki huusi poliitikkoja apua. Ja sitten yhtäkkiä kaikki oli poliittisen päätöksenteon varassa, että elvytetäänkö vai eikö elvytetä, pelastaanko pankit vai eikö pelasta, pelastaako muiden valtioiden pankit vai eikö pelasteta. Kaikki asiat oli elämää suurempia, ja ne oli eläneet tosi pitkään maailmassa, jossa niille vaan sanottiin, että kädet irti. Eli voi vaan kuvitella, millainen shokki se on päätöksentekokoneistolle, kun tavallaan demokratia oli opetellut semmoisen roolin, että se tavallaan pystyi keskittymään irti, siihen, että julkinen sektori kasvaa. Siitä se sai päättää, että millaisia tukia ja apuja ihmiset sai ja millaista lisää höttyä. Jokainen tietysti piti tulla uudelleen valituksi, lupasi kansalle lisää ja antoi lisää ja meille tuli koko ajan. Aina vain julkinen sektori kasvoi. Mutta se, mihin se ei saanut koskea, oli sitten se kaikki muu. Ja siinä ei tarvinnutkaan, kun yksityinen sektori vaan porskutti ja kasvoi. Niin tavallaan se sai rakentaa sitä julkista valtavan isoksi rinnalla. Mutta nyt sitten, kun se yksityinen lähti kutistumaan, niin nyt se on suunnattoman turhautuman paikka. Se näkee suomalaiset poliitikoista. Rinnakin harvaisen päivän ulkona sanoo, että mistä voisi ostaa työpaikkoja. Ainoa, millä se saa sen tapahtumaan, no nyt kun tämä höttö on kasvanut, nyt niiden pitäisi tehdä se äärimmäisen vaikea ja hankala rakennemuutos. Niiden pitäisi keksiä keino, keskustella kansan kanssa, millä tavalla me saadaan julkinen sektori pienemmäksi ja kestäväksi. Se on se yksi asia, mitä ne ei haluaisi tehdä. Se, mihin ne olisi valmiit laittaa veronmaksajan rahaa, ostaa työpaikkoja, mutta sitä ne ei pysty tekemään, koska se ei hyödytä pätkääkään. Ainoa, mitä ne voi tehdä, on helpottaa sääntelyä, poistaa rajoitteita, auttaa yrityksiä sääntelyn poistamisen kautta tulee kilpailukykyisesti menestymään. Varmistaa, että keskeiset tuotannon tekijät, energia, työhinta, pääoma, on järkevä hintasi. Kaikki se, mitä niin pitäisi nyt tehdä, on sitä kaikkein hankalinta, mitä ne ei oikein osaa, koska ne ei oikeastaan toiminut markkinoissa, niin hän se on. Tätä ne on osannut kasvattaa. Nyt niin pitäisi supistamaan. Sitä ne ei osaa tehdä. Ja tämä on globaali ongelma monasti niissä maissa, joissa on valtio päässyt kasvaa. Mutta Eurooppa on todella mielenkiintoinen, koska oliko se nyt, se on lähes yli 50%. Karon verran alle 60% maailman sosiaalisen turvaverkon kustannuksista Euroopassa. Meidän julkinen sektori on sosiaalinen turvaverkko pääsääntöisesti. Yhdysvalloissa on puolustuskoneista. Niillä se on karan verran alle, se on päälle 40% maailman puolustusmenoista jenkeillä. Eli miten kukin näkee valtionsa on hyvin erilainen. Yhdysvalta on iso big government, niin kuin ne sanoo. Iso valtio johtuu siitä, että niillä on valtavat puolustusmenot. Euroopassa on valtava sosiaaliturva. Muualla tietysti kehittyvissä talouksissa ei ole mitään sosiaaliturvaa, joten tämä ei ole niiden ongelma. Mutta että tämä meidän malli, tämä just sanoi, että kaikissa muissakin maissa puhutaan tästä, tämä on osa suurta rakenteellista muutosta. Että millä tavalla tuhoamatta kansan, niin kuin vaivuttamatta kansansa epätoivoon, säilyttämällä poliittinen yhteisymmärrys, pääsemällä niin kuin se saman pöydän ääressä, että joo, näin meidän täytyy toimia, ja siitä huolimatta saada sellainen yrittämisen henki, ilo ja tekemisen meininki aikaiseksi. Meidän pitäisi supistaa julkista sektoria, joka tuottaa palveluja kansalaisille. Se on ihan pakko tehdä, koska muuten se verotus tulee niin rankaisevaksi.
Mitä sä oot mieltä tuosta sisämarkkinoista ylipäänsä EU:n alueella? Onko tämä minusta hyvä idea? Toimiiko tämä?
Loistoidea.
Siis toimiiko se?
Ei, mutta niin. Että se on loistoidea.
Miksi se toimi?
No sen tähden, että kansalliset intressit on niin voimakkaat. Ja jälleen kerran Euroopan ongelma suurimmassa osassa asioita ei suinkaan ole EU tai komissio, vaan suurin osa lähtee näistä kansallisista toimijoista itsestään liikkeelle, ne suojelee omia markkinoita. Ja tietysti suurilla valtioilla niillä on vahvat intressit ja niillä on vahva oma politiikka. Että tämmöinen heterogeenisuus, eli hajanaisuus siinä, että millä tavalla erilaisuus, miten asioita tehdään, on edelleen Euroopan haaste. Että me ei olla henkisesti integroiduttu eikä uskalta avaa omaa me, että muut pääsisi tänne. Me kaikki halutaan olla sitä mieltä, että meidän malli on paras ja me ei haluta mennä lähelle muiden malleja. Jos muut ei tule lähemmäs meidän mallia, niin sitten me sanotaan mieluummin ei. Ja siellä on kaiken maailman sisäisiä pieniä kaupan esteitä ja harmeja, jotka estää markkinaa toteutumasta.
No olisitte sitä mieltä, että koko EU-alueella pitäisi olla esimerkiksi samantasoinen palkka suunnilleen?
En tietenkään. Siis kyllähän ihmisiä pitää palkita sen mukaan, mikä ihmisen
oma palkka.
Ei missään nimessä. Mä olen enemmän tai vähemmän vapaan markkinatalouden. Itse asiassa mä olen individualisti siinä mielessä, että mä en halua, että ihmiseltä viedään hampaat ja tahto päästä omaan henkilökohtaiseen parhaaseensa. Mun mielestä joka ikinen
tulee... Mutta se
ei. Ei minimiä tarvita, jos markkina toimii ja ihmisellä on hyvä. Siis meillä on valtava hyvä infrastruktuuri ihmisten kouluttautua, meillä on kaikkia välineitä olemassa. Minimipalkka, jos jotain minimiä, se on niin kuin, se pitäisi olla niin matala, että sillä ei ole mitään merkitystä enää. Mun mielestä se ei ole terveyttä, mistä nyt keskustellaan, tuodaan sitä minimipalkkaa jatkuvasti joka puolta sisään. Jos meillä on toimiva työmarkkina ja meillä on hyvä semmoisen sosiaalisen kierron mahdollistava koulutusjärjestelmä ja tasa-arvoinen järjestelmä, niin kuin meillä on, niin ei me tarvita sitä enää siellä. Mutta ei pidä se, että joku muu maa ottaa, tarkoittaa sitä, että Suomen pitää ottaa tai jonkun muu. Ja tässä mä oon sitä mieltä, että EU:n ei pidä sekaantua muutamaan asiaan. Tähän mennessä EU-mandaatti on ollut energia- ja ilmastoasioissa, rahoitusmarkkino on selvästi se sellaisen tarvii. Mutta jos me ajatellaan tätä unionin luonnetta, niin kyllä se perusperiaate on se, että Suomi on itsenäinen valtio ja me ollaan suvereeneja työmarkkinoiden, sosiaaliturva ja verotuksen suhteen. Verotukseen pitää voida kilpailla, palkoilla pitää voida kilpailla. Ihminen ansaitsee tulla palkituksi hyvin tehdystä työstä. Jos se on tuottava, se ansaitsee saada sitä korotuksen. Jos se löysäilee, niin ei se sitä tarvi.
No mitä sä oot mieltä siitä, että kun sä oot puhunut siitä, että ylijäämät ja alijäämät sotkee EU-taloutta, että nämä on liian isoja nämä erot. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä?
Joo, se onkin hyvä kysymys. Kun nyt palataan sitten hienosti otettua suoraan kiinni tuosta, mä puhun kansallissuvereniudesta. No eipä me voida Saksaa pakottaa kuluttamaan. Se yksi maa, jonka pitäisi elvyttää, se yksi maa, jossa mä näkisin, että siitä olisi hyötyä, on tämä henkisesti deflatorinen Saksa, joka kasvattaa vain julmettuja ylijäämiä, mutta sillä on infrahajoa käsin, se ei investoi siihen. Jos Saksa tekisi edes tämän, niin se tekisi jo paljon hyvää ympäröiville valtioille. Mutta ei Saksaan sitä mieltä, että kaikkien pitää säästää itsensä hengiltä, ja saksalainenhan ei kuluta ennen kuin asia ohimolla. Siis meillä kaikilla ei voi olla vaihtotaseen ylijäämä. Jollain pitää olla alijäämä, että homma tasapaintuu. Jos jollain on suurempi ylijäämä, niin sitten muilla on vastaavasti summaten se alijäämä.
Mutta nythän komissio on sanonut Saksalle kyllä. Onhan tästä nyt puhuttu Saksalle.
Jopa Saksan keskuspankki on sanonut Saksalle, että...
Mikä sä luulet, että tämä loorun loppu on? Sitten ne raukat lainottaa muita maita, jotka ei sitten ehkä kenties maksa niitä lainoja takaisin, joudutaan
velkajärjestelmään. Koska niillä on se ylijäämä, koska niin. Mitä ne sillä tekee? No, nehän joutuu sijoittamaan sen muihin maihin, jos ne nyt sijoittaisi itseensä. Siis mä en ole mikään suuri fani Saksan talousmallille. En todellakaan, koska pankit lahot, ne ei ymmärrä mitään siitä, millä tavalla rahaa luodaan ja millä lailla tehdään vakaa pankkijärjestelmä, mutta samanaikaisesti ne on hypersäästäviä, niin että on saanut kumuloita sellaisen ylijäämät sillä väliin. Ne on vähän niin kuin Kiina. Et Kiinakin on äärimmäisen vauras valtio, ja sen lisäksi sillä on aivan roska rahoitusjärjestelmä. Ei se tarkoita, että pystyy säästämään suuren potin ja vääristämään sitä kautta siis maailman rahoitusvirtoja, että on hyvä valtio. Saksan talousmallissahan se, mä en ole ollenkaan luota siihen, että se on niin innovatiivinen kuin väitetään. Fine, siellä on Mittelstand, ja siellä on teollisuudella suuri osuus, mutta miten se uudistuu? Se on äärimmäisen sulkeutunut, se on hyvin nurkkakuntainen työmarkkinauudistus. Se oli hieno, mutta sitten mikään muu ei ollutkaan. Mutta se työmarkkinauudistuskin oli vähän deflatorinen luonteeltaan.
Mistä tykkäsit siinä työmarkkinauudistuksessa?
Siinä siellähän oli kannustimia ihmiselle mennä markkinoille, ja se mahdollisti sen, että se paikallisesti joustaa. Että se yritys voi todellakin katsoa, mikä on tilanne. Siellä oli se, että sä pystyit paikallisesti katsoa, mikä on tilanne. Ja kyllä mä nyt luulisin, että joka ikinen meistä mieluummin ottaisi palkan leikkauksen, kun jäisi työttömäksi kuitenkin. Että se palkka voisi ostaa alaskin päin Saksassa, se oli se innovaatio, jonka ne sai aikaiseksi. Mutta että se ei voi olla vaan tätä. Se tuottavuus on vähintään yhtä tärkeä, koska palkka maksetaan tuottavuudesta. Ja mä en tiedä, panostaako Saksa. Se on niin hemmetin byrokraattinen ja karmeen jäykkä. Ja kun mäkin muutin sinne, en tiedä, pitääkö se enää paikkansa. Silloinhan tietysti kaupat sulki jotain 12 tai 2 lauantaina. Ja ikinä ei voinut sunnuntaina olla kaupat auki. Kun tultiin maahan, niin sä joudut palkkaan konsultin, joka seisoi sun puolestasi jonoissa eri luukuilla, papereiden kanssa, että sä pääsit muuttamaan sisään sinne. Se on byrokratian aivan siis kauhea paikka tässä mielessä. Ja kun kaikki pitää olla säännelty ja kontrolloitu, niin ne, muistan kun puhuttiin pankkisääntelystä niiden kanssa ja pankkien valvonnasta ennen kuin kriisi puhkesi, niin niillä oli valtava määrä dataa, niin ei suostunut luovuttaa sitä kenellekään, ne pani pankit ihan hemmäisen lingon läpi ja keräs kaikkea touhkaa. Ja siitä huolimatta ne ei ymmärtänyt ollenkaan, että ne oli ihan lahoja.
No miksi ne on lahoja? Mikä se on se Saksan pankkien erityisongelma?
Mä luulen, että se tapahtui itse asiassa sillä puolella, kun saksalaiset ei tykkää koskaan velkarahaa ottaa. Ja saksalaiset Landesbankit, niin niillä oli aikaisemmin parempi reittaus. Niitä pidettiin niin kuin kaatumattomia.
Mikä reittaus on se?
Luottoluokitus. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, mihin hintaan ne saa rahoitusta markkinoilta. Ja sitten, koska se oli epäreilua kilpailua niitä yksityisen sektorin pankkeja kohtaan, nämä Landesbankit ja Landesbankien reittaus, niin komissio vaati, että se reittaus muutetaan. Landesbankit ja Savings Bankit menetti, muistaakseni Savings Bankit myöskin, menetti sen hyvän reittauksen. Niin. Yhtäkkiä niiden rahoitus kallistui älyttömän paljon. Ja tietysti kun niitä on valtavasti, niitä on aivan liikaa ja ne on pienillä alueilla, niillä on hyvin keskittyneet luottoportfoliot, niin niillä oli kallis rahoitus hetkessä, Ja sitten aika heikosti tuottavat saamiset.
Minkä takia niiden arvo sitten laski, että mitä mätää siellä oli siellä?
Kun ne ei saanut sitä käppiä umpeen, että ne maksaa paljon rahoituksesta, mutta saa huonoa korkoa asiakkailta. Ja sitten ne keksi, osa sijoitti subprime-instrumentteihin, niihin, jotka poksatti Yhdysvalloissa, mutta muutama keksi mielestään loistavan money machine, jossa taseen ulkopuolella ne antoi tämmöisiä limittejä rahastoille, jotka sitten vuorostaan sijoitti subprime-instrumentteihin. Ja sitten ne limitit oli sellaisia, että ne sai heti, kun ne ei näkynyt taseessa, mutta ne sai heti kelattua sisään. Totta kai ne tuotti pankille hyvin. Ja, mutta sitten kun se poksahti ja rahastot oli pulossa ja ihmiset rupesivat vetämään rahojaan pois, niin ne tietysti laukasi ne limitit ja silloin yhtäkkiä pankeille tulikin taseeseen hups heijaa valtava määrä saamista, jolle sillä ei ollut mitään kykyä niin kuin toimittaa tavaraa. Yhtäkkiä se joutui aivan peliä ja siitä ne meni nurin.
Paljonko näitä miinoja siellä on nyt?
No nehän on purettu nyt, mutta että se, kun vakavaraisuussääntely on samalla kiristynyt, ja vakavaraisuusvaatimusten luonne muuttunut, niin että erilaiset instrumentit kelpaa kuin aikaisemmin, niin se, että onko se kuinka hyvä tavara, kun ei se hetkessä tapahdu. Jos pankilla on heikko happi, huono business, raha ei tule paljon sisään, niin sähän et saa sitä kassavirrasta hirveästi kumuloitua. Ja jos se rahoittaja ei suostu antamaan niitä instrumentteja, niin sitten se on niin kuin hyvin niukas paikassa. Mutta Saksalla on rahaa se ylijäämänsä tähden kyllä hoitaa pankkinsa. Ja mä luulen, että ne on tehnyt aika paljon, mutta että siellä on jonkun verran vielä tehtävää.
Johtaja Leena Mörttinen EK:sta. Kilpailu- ja kasvu vastuualueelta. No mitä se kuitenkin tästä ylijäämien ja alijäämien sodasta sanot? Siis tästähän on puhuttu paljon, että EU:n alueella se on ongelma, koska toisen ylijäämä on toisen alijäämä EU:n alueellakin. Mutta sitten on puhuttu myös siitä, että se on myös maailmantaloudessa ongelma, tämä ylijäämien ja alijäämien sota. Muistaakseni sinäkin jopa olet sitä vastuuta, tai siis puhunut, että tämä on niin kuin huono idea, mutta miten tämä asia pitäisi hoitaa?
No tietysti se toivottavaa olisi, että globaali järjestelmä, pääomavirrat ja talouksien kehitys sillä tavalla, millä nämä kehittyvät taloudet saa meitä kiinni, niin mahdollista sen, että tämä kaupan virrat tasoittuisi. Et meillähän oli hyvin epäterveet virrat silloin siinä aikana, kun Kiina pääsääntöisesti vaan kasvo. Vei ja kasvoi, ja sen ylijäämät kasvoi, ja sitten Yhdysvalloissa oli vajajat, ja se oli meni niin kuin väärinpäin. Et sitähän voisi kuvitella, että kehittyvässä taloudessa, jossa pitää investoida ja rakentaa infrastruktuuria, on pientä vajetta, siis pientä, ja siinä maassa, jossa on jo vaurastuva kansa ja vanheneva kansa, siellä on pientä ylijäämää. Mutta se oli väärin vastoin. Kiinassa oli ylijäämät, Yhdysvalloissa alijäämät ja rahavirtaisi tavallaan väärään suuntaan, koska ei Yhdysvalloissa niin paljon rakennettavaa enää ollut verrattuna Kiinaan, jossa on valtavasti kehitettävää. Että tämmöinen epäsuhta oli.
Entäs EU tässä pelissä?
No EU meni aika tasan. Itse asiassa EU, kun katsottiin aggregaattilukuja, eli kun summattiin kaikki yhteen, niin menettiin tosi hyvältä, mutta tosiasiassa meillä oli ylijäämä maita muutama, Saksan valtava ylijäämä, ja sitten Suomikin oli silloin vielä ylijäämä maa, ja muutama, oliko siellä Itävalta ja Ruotsi ja tämän tyyppiset. Ja sitten kaikki muut alijäämällä. Eli meillä hajonta, sen talousalueen sisällä oli valtava. Eli meillä on vähän sama ongelma, tai no, meillä se ongelma ei ollut niin päin, että ylijäämät kehittyvissä ja alijäämät tuolla kehittyneissä, vaan meillä se ongelma ei niin päin, että meillä vaan oli muutamassa maassa valtava ylijäämä ja muualla kaikilla alijäämät. No, ja tietysti kun tässä on yhteinen valuutta, niin se on ongelma. Joo, ja tässä se on, että sen tähän Saksan ei pitäisi niin ankara olla, jos Saksa kuluttaisi nyt, jos se elvyttäisi nyt ja pienentäisi ylijäämänsä, niin se mahdollistaisi paljon pienemmän korjausliikkeen niissä alijäämäisissä maissa, koska mitä ankarampi Saksa on omassa politiikassa, mitä ankarampi palkkapolitiikassa ja kaikessa muussa, sitä ankarampia niiden heikompien maiden pitää olla saadaksensa kilpailukykyä kiinni suhteen Saksaan.
Mutta mitä Saksa voi, jos Saksa on nyt itse keksinyt, että sovitaan palkat yrityskohtaisesti, niin eihän se nyt voi mennä sanoa niille yrityksille,
että nostetaan. Mutta ne palkat nousee, no siis itse asiassa Saksan palkkojen pitäisi nostaa, koska siellä on tullut lukratiivisempia sopimuksia ehdottomasti. Mutta Saksan pitäisi pystyä investoimaan. Ja kun se investoi, niin se luo kysyntää, ja kun se luo kysyntää, se nostaa painetta tietysti työmarkkinoillekin, ja se nostaa palkkoja. Eli koko talouden pyörät pyörii nopeammin. Plus, että se tilaa myöskin muista maista tavaroita, joka on kysyntää muihin maihin. Eli sillä olisi hyötyä. Siis Saksa voisi elvyttää Eurooppaa huomattavasti enemmän.
No mitä sitten EK:ssa olette siitä sitten mieltä? Tässä ohjelmassa on puhuttu aika paljonkin tästä, että jos näin kävisi, että Euroopassa palkkataso tasottuisi, niin pelkäättekö te sitä, että silloin tavallaan se boosti, se moottori, joka pyörittää teidän EK:nkin ja yritysten tätä unelmaa, että työvoimaliikkuminen tarvitaan, niin se pysähtyy?
Ei se olisi ongelma tietysti, jos sen tähden talouden fundamentit ja alueet on konvergoitunut mukavasti, niin eihän se olisi mikään ongelma.
Eikö?
Nyt mun mielestä huoli on se, että meillä on valtavia elintasoeroja, meillä on valtavia eroja maissa, siis mutta työvoima ei liiku. Ja kun katsoo, mihin se johtaa poliittisesti, kun kaikki menee huonosti, niin yhtäkkiä kuvitella, että talous on nollasummapeli. Ja esimerkiksi ajatellaan tämmöistä maata kuin Tanska, siellä on äärimmäisen aggressiivista keskustelua hyvinvointidumppauksesta, mikä tarkoittaa, että muista maista tulee ihmisiä siihen maahan, jolla on kyllä varaa ja se tarvitsee työvoimaa, koska ne on täystyöllisyydessä. Mutta se poliittinen tahtotila alkaa niin kuin näivettyä alta ja niin kuin tulee vastustusta. Iso-Britanniasta me tiedetään sama, ei haluta laskea ihmisiä rajan. Eli just silloin, kun meidän tämän EUn integroituneen työmarkkina pitäisi toimia niin, että se virtaisi se väki rajan yli. Ja jos jossain on kysyntää ja tarvetta työvoimalle, se pääsisi sinne. Ja jossain, missä työtä ei ole, ihmiset pääsisi liikkoon, niin tämä ei toimi. Euroopan mobiliteetti, liikkuvuus on todella heikko.
No, mitä sä oot mieltä työvoimapolitiikasta? Oletko sitä mieltä niin kuin EU-tasolla, kuten Vartiainen, että lisäämällä työvoimaa, niin itse asiassa luomme lisää työpaikkoja?
Kyllä, totta kai.
Mutta missä kohdassa se raja tulee, että kuinka suuri sen työttömyyden pitää olla, että riittääkö 50%, niin sitten alkaa olla tosi
hyvä. Silloinhan meillä on rakenteellinen ongelma siinä, että ja sitten meillä voi olla monta rakenteellista ongelmaa, että voi olla, että tänne ei synny minkäännäköistä yritystoimintaa, että se sosiaaliturvan määrä, joka tarvitaan pitämään ne työttömät, pois kadulta, alkaa olla niin hirveä, ja sitten kukaan ei tietenkin julkissektorista, että yrittämisen ympäristö on mennyt epähoukuttelevaksi.
Verotus
tappaa, ja sitten yritys lähtee muualle tai pistää pillit pussiin. Tässä on se vaarainen tasapaino Suomessakin. Ensinnäkin minun täytyy se tarkentaa, että EU-tason työvoimapolitiikkaa ei voida tehdä. Niin kuin sanottu, vapaa liikkuvuus, se yhteinen markkina on ainut, joka siinä voi olla. Mutta ei siihen sosiaaliturvaan voi mennä sähläämään, eikä siihen, että pannaan yhteisiä sääntöjä.
Mites kun suurin osa siis ihmisistä näköjään ei halua liikkua, osa haluaa, mutta hyvin suuri osa ei. Onko mahdollista tai mahdotonta, tai onko se jollain lailla tulevaisuuden malli? Miten sä näet sen teknologisesti, että työpaikat enemmän liikkuu niiden työvoiman perässä?
Joo, puhut just niin kuin mä. Mä uskon valtavasti siihen, että jos me haetaan sitä uutta storia EUlle, mutta mistä se, mikä sen meidän pitää yhdessä ja mikä meidät saa saavuttamaan ne hyvät asiat ja auttaa meitä pitämään kiinni meidän arvoista, jotka selvästikin on osaltaan se, että me saadaan olla siinä kulttuurikontekstissa, johon me ollaan synnytty. Ja kyllä se teknologia on. Jälleen kerran palaten siihen, että kyllä se internet, virtuaalinen maailma mahdollistaa monia asioita. Jos me ajatellaan, että työttömyys kasvaa Euroopassa, ja se on ihan aidosti valtava huoli. Se poliittinen epävakaus, joka siinä muhii, on järkyttävää luokkaa. Ei euroa hajota, rahoitusmarkkinat todennäköisesti pystyisi enää Draghin toimienkaan tähden, koska keskuspankki toimii. Mutta se voi hajottaa poliittinen tahdonpuute. Ja EU saattaa lähteä semmoiselle hajoamisen polulle, ja se olisi äärimmäisen haitallista hyvinvoinnille meille kaikille ja turvallisuudelle myöskin, kun katsoo, mitä geopoliittisesti tapahtuu. Mutta jos me saataisiin se uusi teknologia mahdollistaa sen, että nämä, jotka ei pysty enää työllistymään suurissa firmoissa, jos se isot niin kuin skaalaidut, niin kuin sanotaan, että iso on kaunista, jos sen aikaan ohja pienempi onkin kaunista, ja se pieni ei synny riittävästi Eurooppaa vielä tässä vaiheessa, tai osaamiselle ei löydy heti sitä roolia.
Luuletko, että mennään tämmöisiin täsmätyöpaikkoihin?
Joo, mä luulen, että se huomattavasti enää ammattiharjoittajan niin kuin mainen tapa toimia lisääntyy. Ja silloin pitää miettiä koko sosiaaliturvajärjestelmä ja turvaverkot tästä näkökulmasta, että ihmisillä olisi aina kannustin ottaa työtä. Ja mä olisin ajatellut jakamistalouden menetelmät. Todennäköisesti mahdollistaa sen, että jos mä en kelpaiskaan enää EK:lle eikä kukaan muukaan mua palkkaisi, enkä mä osaisi tehdä eikä haluaisi perustaa omaa yritystä, niin mä voisin ajaa vähän aikaa taksiin, tehdä käännöspalveluja, olla välillä ekonomisti, käydä puhumassa. Ja mä palastaisinkin, että mulla olisi monta taskia, joita mä teen. Tämä on vähän ekonomisti ajattelun vastasta, ettei tehdä, niin kun ajatellaan, että työnjako on tärkeä. Minä teen tätä, sinä teet tota, ja ne kaksi ei kohtaa koskaan kohtaa, koska meillä on niin kuin tarkkaan määritetty. Mä luulen, että tämä internetmaailma mahdollistaa, että osalle meistä se voi olla kokoelma töitä, jolla me eletään. Ja siihen pitäisi olla kannustimet, että me tehdään se näin. Ja mahdollisuus, että mä voin täältä käsin esimerkiksi antaa käännöspalveluja ympäri maailmaa, ilman että mä lähden muuttamaan sen käännöstyön perässä.
No mitä sä sitten ajattelet siitä, jos maailma on menossa tohon ja EU on menossa tohon, että osa ihmisistä toimii näin. Tähän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun länsimainen koko tämä talouden kasvu on perustunut tähän erikoistumiseen, että erikoistumalla johonkin asiaan on saatu lisää tehoja, niin jos sä nyt yhtäkkiä tänään ajat taksia ja koitat muistella, että missä on Myyrmäki, tuolla, ja seuraavana päivänä sitten et käännöspalveluita ja niin kuin hulluna plaraat sanakirjaa, että mikä on tapiiri ja näin, niin sä et ole hirveän tehokas. Mitä sä,
kuinka suuri... Kysymys kuuluu, siis sehän on niin kuin vaihtoehtoiskustannus, ei suinkaan ole se, että sä olet suunnattoman tehokas kääntäjä ja nyt sä ajat taksia, sä oot tosi huono siinä. Vaihtoehtoiskustannus on se, että sä oot kotona työttömänä, syrjäytymässä ja menettämässä oman arvon tuntos. Ja sulle joku Liisa luukulla sanoo, että sä et saa tehdä tätä, koska sä saat tukea.
Mutta sä uskot erikoistumiseen kuitenkin periaatteessa?
Periaatteessa edelleen. Siis nämä talouden perusperiaatteet eivät ole muuttunut. Internetmaailma ja virtuaalinen maailma mahdollistaa, että sellaisellekin, joka ei välttämättä nyt siitä onnettomasta paikasta, johon se on syntynyt, jossa se iso firma katosi, löydä itsellensä mielekästä tekemistä, saattaisi jopa pystyä tarjoamaan työtä muualle ilman, että se muuttaa pois. Et jos sä arvotat enemmän sitä, että sä asut siellä, skuksissa. Sä voit silloin ehkä pitää kiinni sitä oikeudesta asua ja sun arvoista siinä skuksissa, mutta samalla ansaita ilman, että sä olet sosiaaliturvan varassa, koko aika ansaita palkkaa myöskin. Mä en niin kuin dissaa ihmisten arvoja. Mä en missään nimessä vähättelisi sitä, että jos me pidetään arvokkaana sitä, että meillä on tietynlainen kulttuuri, tietynlainen kieli, ja minä tietysti olen tässä erittäin hyvä puhuja, koska mehän en asu pääkaupunkiseudulla, mä asun Hämeessä, mä asun kotitilallani metsässä. Ja mä pidän hysteerisesti kiinni sitä oikeudesta. Mä oon valmis kestämään jossain määrin kuluja siitä. Mulla on transaktiokustannukset, eli mä joudun joka päivä ajamaan yli 100 kilometriä. Mä menen joka päivä sinne takaisin. Mulla on iso talo hoidettavana, siinä on paljon kustannuksia. Se on valintakysymys, ne on mun arvot. Mä oon varmaan tehokkaampi, jos mä koko ajan tekisin jotain sitä, mitä niin, me nyt tässä höpötetään. Mutta siitä huolimatta ihmisen pitää olla myöskin arvokas ja rikas elämä.
Tämä on tämä työvoimapulan uusi haaste, että se on mentävä sinne, missä sitä työvoimaa on. Vai ratkaistaanko tämä asia sun mielestä EUn ulkopuolista maahanmuuttoa lisäämällä?
No EU on varmaan virtaisi valtavasti. EU on se hauskuus, että kaikki ulkopuolella EUn haluaisi ehdottomasti liittyä siihen, ja kaikki EUssa tuntuu haluaa pois siitä.
Niin, että siis, ettei henkilöt tulisi.
Joo, mä en väärä. Mutta että se on sama niillä henkilöillä myöskin. Nekin haluaisi tulla EUhun. Ja varmaan niitä tuleekin, ja se on ihan tervettä. Mutta samanaikaisesti valtavaa, siis ihan julmettua maahanmuuttoa. Sanotaan, että Afrikka, sen talousmalli ei toimikaan. Ja sitten yhtäkkiä tulee ihan hirveä virtaus ihmisiä sisään, niin kyllähän se ongelmia tuottaisi. Joten kyllähän sielläkin tämmöisen virtuaalitalouden mahdollisuudet heikon sosiaaliturvan ja kehittymättömän hallinnon rinnalla, niin pitäisi jollain tavalla ottaa huomioon. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys, ei pelkästään Euroopalle, vaan globaalisti, että työvoima ja työ voi liikkua ilman, että ihminen liikkuu.
Johtaja Leena Mörttinen EK:sta, miten nämä tämän hetken maailmantalouden haasteet EUlle, millaisia ne on?
Me puhuttiin silloin, kun tämä kriisi lähti liikkeelle, että ans kattoo, kun nyt sitten on tämä tämmöinen varaisuusinstrumentin arvot romahtelee ja pankkia menee nurin ja kaikki on ongelmallista ja että kauppa alkaa tökkiä, maailmankauppa ei vedä ja meidän vienti ei vedä. Että missähän vaiheessa syntyy kauppasotia? Tai
mitä
keskuspankki, sitä, että joku katsoo, että kyseinen maan alueelle dumpataan liian halvalla tavaraa, tai se tavara on valmistettu muualla kuin heillä, ja he katsoo, että sehän on huonoa. Heidän kanssa pitäisi valmistaa täällä, ja sitten rupeaa panemaan rajoitteita sen ilmoittaa, että sitä ei saa, ja meidän pitää turvata meidän sektorina ja suojella meidän teollisuutta, ja rupeaa tekemään rajoitteita. Ja sitten toinen sanoo, että toihan on täysin väärin, te panette rajoitteet meidän tuotteille, me laitetaan rajoitteet teidän tuotteille, ja sitten kukaan ei vie kellekään mitään, kaikki leikkii vaan kotonansa. Äärimmäisen haitallista ja sehän romahduttaisi systeemin, koska kenenkään raha ei riitä ylläpitämään sitä kysyntää kotimaassa. Toinen on, että valuuttasota puhkeisi. Että se, että Yhdysvallat teki aggressiivista rahapolitiikkaa, suututunut jonkun maan, että mekin tehdään ja sitten tulee kilpailu pohjalle, jossa kaikki vaan tekee, mutta kukaan ei hyödy. Että sitten tulee nollasumma peliä ja kaikki häviää. Näin ei tapahtunutkaan. Me ajattelin, että se tapahtuisi paljon nopeammin ja kriisi on kestänyt pitkään. Että rahoitusmarkkinakriisi alkoi jo 2007, reaalitaloudessa näkyi 2009 ja nyt mennään vuotta 2014 ja edelleen vaan niin kuin vatsalaahaa maata. Niin se, että tämä geopolitiikka alkaa näyttää ikävämmät puolensa, ei pitäisi olla kellekään yllätys. Ja se, että yhtäkkiä Venäjä muisti, että eihän se ollutkaan globalisaatio, mitä varten se oli tehty, se oli oma itsetunto, ja heitä pitää arvostaa, ja he on suurvalta, ja he ansaitsevat saada semmoisen roolin maailmassa. Kun se talous ei ollutkaan enää se driver, ja näytti siltä jo viime syksynä, että talous lähti vähän alaspäin, ja who knows, mitä öljylle tapahtuu, niin ne otti tämmöisen polun. Ne haki ulkoisia vihollisia, rupesi asettamaan jalkansa voimakkaammin taas tähän skeneen, ja pannut meidän kuvion aika vasta sekaisin. Sama riski on ihan yhtä lailla kaikissa muissa kehittyvissä talouksissa, jossa on autoritäärinen johto, että jos oma talous ei vedä, ruvetaan hakemaan ulkoisia vihollisia. Tämä globaalin geopolitiikan haasteet on valtavat ja EUn pitää pysyä yhdessä. Ei saa antaa riviensä hajota tilanteessa, koska mitä suurempi ja mitä yhtenäisempi ollaan, sen voimakkaammin voidaan yli ajan panna painetta, että muut liittyy siihen globalisaation tarinaan takaisin ja lakkaa hakemasta omia intressejä ja loukkaamasta muiden maiden suvereeniutta. Ja tässä on uhka EUlle, koska meillä lisääntyy paine, meilläkin jotkut, Unkari on yllättävän autoritääriseen malliin menossa ja ihailee Putinia ja tavallaan riviä rikki. Että tämä nakertuminen on suurta ja riskit on isot ja nyt pitää olla valtiomiesten toimintaa ja saadaan rivit uudestaan kasaan. Ja sitten uhka on se taloudellinen. Ja sitten, mutta että mä sanoisin ehkä, että kun sä otat ulos nämä, jos Yhdysvallat kasvaa, sitten tulee meille hyvää. Meidän ongelma on se, että kehittyvät taloudet ei tule vetämään niin hyvin kuin on aikaisemmin vetänyt. Että se on vaan se jenkkitalous, joka vetää. Ja siellä onneksi meno on vahvaa. Ja jos se euro heikkenee, niin se auttaa meitä.
Niin kuluttaa siellä.
Ja kuluttaa siellä. Siellä on maailman kuluttaja joka tapauksessa, kun niillä 2/3 on kulutusta.
Ja se halpa öljy, niin.
Joo, se auttaa ja liuskekaasu ja liuskeöljy heillä. Mutta meidän suuri riski on todellakin se poliittinen hajannus sisällä. Että me jollain tavalla ollaan unohdettu tai enää nähdä, missä se EU hyötyy. Ja me todellakin me ollaan kaikki paremmat yhdessä, kuin erikseen. Tämä on vähän niin kuin, kun ollaan pitkään oltu avioliitossa, niin ollaan unohdettu, että miksi siihen alun perin mentiin. Ja tässä on nyt se vaara, että kaiken näiden inhottavien asioiden jälkeen, se kun talousrahaa perässä ja kaikki me ollaan EU-ta ja sanoo, että täällä ei ikinä ole mitään kasvua ja me ollaan ulkoilmamuseo ja mäkin olen mennyt sanomaan, niin me unohdetaan, että me ollaan itse asiassa maailman hyvinvointikone. Me ollaan maailman convergence machine, sanoo englanniksi. Meillä on siis, kun katsotaan kaikkia kansakuntia, alueita ja sitä jakaumaa yleensä, meillä on vauraat kansalaiset, meillä on tasa-arvoisempaa kuin missään muussa maailmassa. Ne maat, jotka on integroitunut Eurooppaan, niiden hyvinvointi on noussut kohisten. Talouskasvu on ollut kovaa niissä maissa. Ne on saanut vakautta aikaiseksi. Nyt ne nähdään niitä lieveilmiöitä, että kaikki on vielä täysin demokratisoitunut niin vahvasti sillä niin kuin tavalla, jolla me ollaan, mutta ne on menossa siihen suuntaan. Että me ollaan oltu älyttömän menestyksekäs hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta me tarvitaan jatkuva polku talouskasvua. Ja tässä se Euroopan haaste on, että meidän pitää uskaltaa tehdä ne radikaalit muutokset, jotta me päästään siihen kasvun polulle. Mutta samalla pitää yllä meidän arvoja jollain tavalla, jotka on puhtaasti eurooppalaisia. Ja tässä tulee sitten se, että se teknologia pitäisi valjastaa
ja
siihen,
että voidaan tehdä. On nyt vaan se, että lisää että hommia yksityiselle ja pois julkiselta.
Julkisen sektorin koko pienemmäksi ja Suomen tapauksessa yksityinen tasavertaiseksi tarjoamaan julkisen rinnalla, mutta selkeät tietysti määritelmät sille, mitä se tarjoaa. Ja sitten kyllä se teknologinen innovointi, se digitaalisuudessa sen menetetyn matkan kiinniotto suhteessa Yhdysvaltoihin. Meidän pitää uskaltaa digitaalisuudessa. Se tarkoittaa, että dataan pitää saada liikkua vapaasti Euroopan alueella.
Sä olet sanonut näin, että Suomen ongelma on se, että meillä on liikaa kauppaa EU:hun suhteessa muuhun maailmaan.
Joo. Ilman muuta pitäisi monipuolistaa. 55% meidän viennistä menee EU-hun. Se on ongelma silloin, kun se vienti ei vedä. Mutta että silloinhan se luontainen on, kun yritykset on dynaamisia. Ne katsoo koko ajan uusia markkinoita. Se on lähtenyt kasvamaan muuallakin. Meidän tietysti, niin kuin aina, akuankkoja, kun ollaan Ruotsin Hannuhanen rinnalla, niin meillä tuli tietysti Venäjän kriisi päälle. Että tietysti se markkina, joka me ajattelimme, että se voisi olla sitä, jota kannattaisi kasvattaa tässä rinnalla, kun EU ei vedä niin hyvin, niin nyt siellä tuli tämä kriisi ja rupla heikkeneminen ja sen talousnäkymän heikentyminen ja kaikki nämä pakotteet, jotka on pantu päälle. Vaikka se voimakkain shokki tulee siitä Venäjän talouden heikkenemisestä, niin ne pakotteet vaikuttaa myöskin. Meidän pitää rupea katsoa nyt sitten Euroopan ja Venäjän ulkopuolelta markkinaa.
Missä se tulisi lähinnä?
No Yhdysvallat on hirveän hyvä ja siksi se TTIP on ihan älyttömän tärkeää saada. Mä tiedän, että se on hankalaa, me pelätään ihan hirveästi. Jännää kyllä niin jenkitkin. Se keskustelu on ihan peilikuva meidän keskustelua, siis täsmälleen samanlainen. No, siis,
miten sitten vielä tämä sisämarkkina-asia, että kuinka paljon meillä voisi olla sisämarkkinoita? Siis jos ajatellaan, että me ollaan Suomi on vientiriippuvainen, niin mehän tuodaan kuitenkin tavaraa, jota me voitaisiin itsekin tuottaa. Eurooppakin tuottaa tavaraa, jota se voisi itse, tai tuo tavaraa, jota se voisi itse tehdä. Niin paljonko tässä on pelivaraa, että kun säkin puhut koko ajan paitsi sisämarkkinoista, niin myös siitä kaupan tärkeydestä.
Joo. Niin. Se ihanous ja kurjuus makroekonomistille on, että me ollaan yleensä aina väärässä, koska me katsotaan aina taaksepäin. Maailma muuttuu ja sitten me jälkikäteen sanotaan, että no niin totta kai se menikin näin, koska maailma muuttuu. Mutta meidän niin kuin ennusteet laahaa, koska me katsotaan kansantalouden tilinpitoa sekä vanhoja rakenteita. Se hienous, joka itse asiassa mulla jäikin, kun mä kerroin kaikkea sitä hyvää, mistä meidän pitäisi olla iloisia, matalaa öljyhintaa ja heikentävää euroa. Itse asiassa yksi hienous, joka mun piti mainita tässä yhteydessä, oli se, että itse asiassa työvoima kallistuu Kiinassa. Kiinan kustannustaso, tämmöisen intellectual property suoja, eli meidän patenttien vahvuudet ja tämmöiset suojat, ne on ollutkin heikompia, mitä alun perin pelättiin. Se on ollut vähän kalliimpaa olla se. Ja toki Kiinan markkina on houkutteleva ja siellä on ihanasti kuluttajia, ehkä jonain päivänä vielä enemmän, että siellä kannattaa olla, mutta kaikkien ei kannata mennä sinne valmistamaan, jos markkina on Eurooppa. Ja nyt Yhdysvallat on saanut teollisuuttaan takaisin, siellä ottaa halpaa energiahinta. Kysymys kuuluu, miten Eurooppa voisi olla houkutteleva? On uusia tapoja tuottaa ja valmistaa. Ja kun jotkut huutaa täällä, että kaikki on palveluja, tulevaisuus ei ole ollenkaan teollisuutta, ne on väärässä. Yeah. Nyt on semmoinen uudenlainen, kun oli offshoringia, niin nyt on reshoringia.
Eli
ensin mentiin Kiinaan valmistamaan ja tuotiin tänne, nyt se on tulossa takaisin. Ja se miettii huomattavan tarkkaan, se menee tehtävittäin, että se voi olla täällä tehdä jotain ja tuolla jotain muuta. Että se tapa valmistaa alkaa muuttua. Meille tulee uusia materiaaleja, jotka on tehokkaampia. Meille tulee se Internet of Things, eli kaiken internet tai tavaroiden ja palveluiden whatever internet, jossa kaikki keskustelu liikkuu tehokkaammin. Ja yhtäkkiä se tapa valmistaa, toimia, tuottaa muuttuu niin, että se voi olla täällä jälleen tehokasta. Ja Euroopassa on aivan mahdollista nostaa uudestaan niin sanottuja vanhoja aloja, jossa meillä on edelleen tarvetta kuitenkin ne tavaroille,
kuten
niin rupeaa tuottaa täällä. Meikin mitä vaan, vaikka elektroniikka, jos me saadaan sitä uudestaan iskuun, autot ehdottomasti, robottiautot, robotiikka, mitä ikinä se onkin, mikä seuraavaksi helpottaa meidän elämää. Ja elintarvikkeissa meillähän on valtava potentiaali, on puhtaita elintarvikkeita, meillä on vaalitusta pitkään, me voitaisiin tehdä hyvää bisnestä kaikesta tässä, joka on jo vähän niin kuin kuulutettu, että joku muu valmistaa ja meillä ei ole enää mitään. Teollisuus voi tulla takaisin, mutta se on hyvin erilainen teollisuus.
Mutta mitä sä sanot näille Euroopan tällä hetkellä syrjäytyville nuorille, joilla ei ole töitä?
Kun säkin sanot, että ei mitään minimipalkkaa,
kuinka paljon tulevissa eurooppalaisissa on sitä halpatyövoimaporukkaa, joka kilpailee keskenään, ja mitä sä niinku heille sanot? Et tämähän on se, minkä takia osa kansasta on sitä mieltä, että EU on eliitin projekti, joka eliitti perustaa sen siihen, että se saa niinku porukalla riistää köyhiä.
Joo, kyllä mä ymmärrän tuon huolen varsinkin silloin, kun on nimenomaan sillä puolella, jossa ei ole saanut hyvää koulutusta, eikä ole hyötynyt.
Mutta
jos on saanut hyvän koulutuksen.
Paljonko niin, meillä on akateemisia työttömiä tällä hetkellä?
Mutta miten voi olla, että tämmöisessä maanosassa, jossa niinku oikeastaan kaikki on mahdollista, mikään ei estä mua Suomessa kokeilemasta omia siipiä, niin pistämästä omaa yritystä pystyyn. Mikään ei estä mua keksimästä vinkkeitä asiaa netissä, tekemässä crowdsourcauksia ja hakemasta rahaa sille.
Se, että te EK:na olette kähminyt kaikki yritysten edut itsellenne ja PK-yrittäjillä on tosi heikosti
asia. Ei meillä ole startups kenenkään, jos toi pitäisi paikkaansa. Ja eikä ole myös PK-yrityksiä ollenkaan, jos toi pitäisi paikkaansa. Me luulen, että meidän ongelma on se, että meidän vanha masina on hirveän onnistunut. Me luulen, että Euroopan ongelma on kanssa se, että ihmiset ovat ikään kuin kouluttautuneet tiettyyn koloon. Just tämä ankara ajattelu siitä, että minä koulutin itseni tähän ja minä en ikinä halua, eikä minun tarvitse ikinä tehdä muuta kuin tätä. Mutta jos myös sellainen yleinen rakkaus ja mielenkiinto maailmaa kohtaan ja mietitään sitten ihan oikeasti, mitä mä haluaisin tehdä, jos mä oikeasti, oliko se mihin mä kouluttaudun just se, mitä mä haluaisin tehdä, jos ei se ollut, niin mitä voisin hyödyntää mun koulutustani siinä uudella innovatiivisella tavalla ja siitä huolimatta saada itselleni palkkaa. Mutta jos se ensimmäinen ratkaisu on aina se, että minä olen vihainen valtiolle, että minä en saanut nyt tätä työtä, johon minä kouluttaudun. Sitä oli vain yksi, kun minä kouluttaudun. Nyt sinä edelleen on se hemmetin tyyppi. Joten minä jään nyt työttömäksi ja minä odotan, että Rinne ja Stubb tekee minulle kaikki helpoksi ja minä vaan odottelen täällä. Niin totta kai on tyytymättömiä.
Tarkoitatko sinä, että nämä Espanjan 25% nuorisosta? Ei.
Espanjassa on muutakin ongelmia. Siis, niin kuin muiden maiden sosiaaliturvasta puhuminen on hankalaa. Siis, ja nehän on iso harmaa työvoima ja varmaan se olisi paljon pahempi se työttömyys itse asiassa, jos kaikki ne pimeä työvoima, joka sinne oli tullut muualta, ei olisi lähtenyt pois. Todennäköisesti siellä on suurta joustoa. Todennäköisesti on, koska ne on menettänyt ensimmäisenä duuninsa. Ja sitten samalla kuin Kreikassa, mulle sanoi yksi kreikkalainen, että meidän systeemi toimii hieman eri tavalla kuin Suomessa. Että kun te puhutte Suomessa, että täällä on nyt mellakat, kun mä ajattelin, että Kreikka luhistuu rauhattomuuteen nopeammin, että sieltä tulee sisällissota, ja mä ajattelin, että se on turvallisuuskysymys, jos me ei tehdä jotain Kreikan tilanteelle silloin, kun se oli pahimmillaan. Niin ne sanoivat, että ei ollenkaan, että kyllä me välillä kokoonnutaan siihen parlamentin eteen, mutta sitten kun tulee kesä, niin me muuttaa maalle, mamma ei vapaaluokse, siellä me aina ollaan, ja meillä on tämä meidän järjestelmä, me keksitään aina jotain pientä tekemistä, ja hyvin me ollaan, kyllä me täällä mennään, eihän me näytä täällä kuin siihen aikaan vuodesta, kun ei ole muuta tekemistä, kun täytyy olla täällä. Ja niillä on omat järjestelmänsä, ne menee töihin maalle, ne pistää ravintolan pystyyn, ne tekee jotain muuta sinä aikana. Me vaan ollaan sellaiset, me istutaan täällä käsen päällä voitaan, että ei voi tehdä yhtään mitään muuta, kun mä löydän just sitä, mihin mut on koulutettu.
Mutta siis tarkoitat, että siellä ei ole mitään kärsimystä?
Totta kai siellä on, mutta että ne olisi poliittisesti hajonnut jo, jos se olisi ollut sen luokan kärsimys, kun ton sortin työttömyysluvut olisi voinut olettaa, että aiheuttaa, ottaa varsinkin huomioon heidän taustansa. Kärsimystä on, mutta se on kummallista, että ne on kestänyt sen. Ja mä en voi sanoa tietäväni, millaista se on. Mutta näin mulle on sanonut Kreikasta kotoisin oleva ihminen, että se joustaa se systeemistä kautta, että siellä asuu maalla ihmisiä, ne menee sinne töihin, ne tekee jotain pieniä juttuja, tulee takaisin. Että ne tavallaan on multitaskaa jo. Niin se pitääkö tämä paikkansa, kuinka kauan se kestää se systeemi tuollaisena, kuinka kauan poliittinen rauha säilyy, ihan varmasti ääriainekset, saa vettä myllynsä siitä. Että kyllä mäkin koulutettuna nuorena olisin turhautunut, jos mä joudun olemaan farmilla töissä koko ajan, kun mä haluaisin tehdä omaa duuniani. Että ennemmin tai myöhemmin ne siirtyy ääriaineksiin, jos ei tämä talous lähde kasvuun. Se on ihan totta, mutta että se, että ne ei mellakoi jo tarkoittaa, että jotenkin se on jännästi pystynyt pyyhkimään osan siitä suurimmasta tyytymättömyydestä se systeemi.
Näin sanoi johtaja Leena Mörttinen kilpailukyky- ja kasvuvastuualueelta Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos teille kommenteista. Viime ohjelmassa puhuttiin USA:n ja EU:n välisestä vapaakauppasopimuksesta eli TTIPistä. Silloin vaikutti siltä, että aika suuri osa kuuntelijoista oli sitä mieltä, että tähän sopimukseen kannattaisi suhtautua kriittisemmin kuin mitä virallisissa puheissa yleensä suhtaudutaan. Kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunaan silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai vaikka sähköpostitse taikka Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.